Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Најголемиот проблем во Македонија во моментов е невработеността и сиромаштијата, оценува во неделното интервју председателот на БЕСА Билјалка Сами. Првиот човек на партијата вели дека постои избор, но би коалицирале со која било партија што ќе победи кај македонските гласачи, но под услов да се остави специјалното јавно обвинителство да се ја заврши работата и во врвот на таа партија да нема осомничени за кривични дела.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Касами, на дополнитети и движењето за реформи ДПА одат заедно на избори. Вие дефинитивно ќе настапите сами, донесовте конечна одлука?
Движењето БЕСА од почеток е во преговори со сите политички партии кои не се непарламентарни политички партии од нашето основање 2014 до денес па и понатаму, као последна ситуација која може да ја со која се соочуваме сега е движењето БЕСА има коалиција со НДПН Фадил Зендели. И секој ден веќе на движењето БЕСА се приклучуваат луѓе, се приклучуваат интелектуалци, се приклучуваат од граѓанскиот сектор и движењето БЕСА, тоа е нашиот став, не прави коалиција со политичките лидери, движењето БЕСА прави коалиција со албанците, со гласачите, со граѓаните на Македонија. И во тој дел ние цениме дека сме ја достигнале нашата цел и секој ден ние унапредуваме во тој дел и цениме дека ова коалиција која го покажуваат и сите наши досегашни активности и протестот што беше во 9 мај кога 30 на 30 луѓе излегува пред владата на Македонија, покажа дека движењето БЕСА прави коалиција со граѓаните, со албанците.
Сами тоа значи ке дека на избори?
Тоа значи дека одиме на избори со НДП и со граѓаните и со, значи, со албанците као гласачи во Македонија.
Што се случува со преговорите со СДСМ за евентуална предизборна коалиција?
Сме имале контакти од највисоко ниво, па и во други ниво со СДСМ имаме перманентни контакти. Тоа што е во моментот ситуација, немаме никаков договор за предизборна коалиција. За после изборите, нашиот став е дека би коалиционирале со било која македонска политичка партија која ќе ги добие изборите под еден услов, ако се остава јавното, специјалното јавно обвинителство да ја заврши својата работа како што треба и ако сите политичари инкриминирани во било какви незаконски активности нели се покажат дека дали биле криви или не пред процедури поднесени од јавното обвинителство, кога таквите политички партии би излегле чисти после овие ситуации, ние немаме предрасуди која политичка партија кај македонците ќе добие за да направиме коалиција. Ако ние добиеме кај албанците и било кој од политичките партии на македонците добие од другата страна, ние би коалиционирале само доколку во лидершипот на оваа политичка партија нема луѓе за кои се отворени процедури пред јавното, специјалното јавно обвинителство.
Тоа значи дека би коалицирали со ВМРО ДПМН?
Доколку незиниот лидершип се расшисти нели, од сите досија кои се отворени пред специјалното јавно обвинителство.
Како е вашиот став кон специјалното јавно обвинителство? Како си ја врши обвинителство до работата?
Мора да признам дека кон специјалното јавно обвинителство имаме и некој начин, како да кажам, морална обврска да ја подржиме за тоа што ние сме прва политичка партија која преко нашата иницијатива, односно платформа за излез од кризата редефинирање, кога ние предложивме основање на специјално јавно обвинителство, кога сме тука, треба да истакнам исто дека освен специјално јавно обвинителство, ние предложивме и специјален суд кој во меѓувреме се докаже дека е необходно за Македонија, затоа што ние гледаме што се случува со препреките што и ги прави власта институциите, особено правосудниот систем кој и те како е зафатен од партијата на власт, затоа ние цениме дека единствена институција, единствено светло во ова темнина во која се наоѓа Македонија е специјалното јавно обвинителство, затоа ние и една од нашите барања на протестот од 9 мај беше да се остави јавното обвинителство да си ја заврши својата работа, да не се направи никаква прешка, за тоа што ние цениме дека работата на специјалното јавно обвинителство ќе го врати довербата на граѓаните кон институциите која и те како е потребна на Македонија, за тоа што ние цениме дека сите други институции, почнувајќи од председателот како највисока функција во државата, ја изгубиле довербата на граѓаните, особено председателот со последната одлука за аболиција на 50 на криминалци. Ние цениме дека единствена светла точка во овој во ова темнина, во овој тунел е специјалното јавно обвинителство.
Перманентно тоа е нападено дека работи под диктат на опозицијата, дека не е професионално. Од каде прислегуваат овие напади според?
Ние гледаме како е зафатена државата, како се зафатени институциите во државата, кога самота министерка за внатрешни работи покажува дека нели министерството за внатрешни работи е дали ВМРО, МВР. Затоа значи ваквите оценки од ваквите институции не се релевантни според нас. Според нас е важно тоа што граѓаните на Македонија без разлика на етничка и верска припадност ја поддржуваат работата на специјалното јавно обвинителство. Тоа се покажа и со протестите од Шарената револуција, тоа се покажа и со протестите на Беса, и ние ќе стоиме и понатаму до крај со поддршката на специјалното јавно обвинителство, за тоа што цениме дека специјалното јавно обвинителство е единствена институција која работи во интерес на државата, во интерес на граѓаните на Македонија.
Господине Касамир, да се вратиме на изборите што очекуваат на 11 декември. Стравувате ли дека СДСМ може да ви земе дел од албанскиот електорат со оглед на тоа дека опозицијската партија се активира повеќе во албанските средини и вклучи етнички албанци во своите раководни органи?
Ние би биле среќни кога не би била Македонија поделена по етнички линии, кога сите граѓани би имале можност да ги остваруваат своите права без нели етнички признак, но Македонија во ова ситуација во која се и од овој аспект, за жал, досегашните владеашки политички партии многу лошо менаджира со меѓуетничката ситуација, и сме во ситуација кога секој ден, нели, особено во Скопје, се прават меѓуетнички тензии меѓу младите, институциите, државата, на место да инвестира, нели, за кохезија, за општествена кохезија, инвестира како да ги подели граѓаните по етничка линија и во овој правец да владе со народ, нели та поговорка владе па подели па владе. Затоа ние цениме дека иако СДСМ направила нели охрабрувачки потек да влезе во лов на албански гласови, уште не се нели условите да во Македонија постојат и успеат граѓанските опции, за тоа што уште албанците не ги реализирале своите етнички права као етникум. Една од основните нели е јазикот, кога уште во Македонија се дискутира дали албанскиот јазик ќе биде нели официјален на ниво на државата, ние цениме дека уште албанците не се спремни да во поголем број да гласат за нели македонска политичка партија, иако нели има и луѓе кои веќе се зачленеле таму. Ние со еден збор не се плашиме дека СДСМ во ваква ситуација може да ни земе поголем број на албански гласови.
Мислите дека Дуј не направи доволно за овие 10 години владење со ВМРО-ДПМНЕ да во однос на остварувањето на етничките права?
Сметаме дека Дуј направи недоволно премногу за албанците, не во правец на реализирање на нивните права, туку во правец на враќање на ситуацијата на нели албанците пред 2001 година, во враќање на Македонија пред 2001 година. Затоа ние Ние цениме дека вакво водење на државата меѓу ВМРО и ДУИ, кога едната се, се спротиставува на другата јавна, а во владата во, таму соработуваат многу добро за поделба на нивните лични интереси, ние цениме дека ДУИ ништо не направи добро за албанскиот електорат, освен што албанците ги врати во ситуација пред 2001 година и што пак после 15 години од конфликтот 2001 година во Македонија уште се збори ситуацијата со конфликтот во Куманово и така натаму, ни се враќат сенките од минатото. Да беше реализирана тоа што беше понудено од ДУИ, Македонија веќе ќе беше во Европа и НАТО. Поради тоа што ние сме сега тука и во ова ситуација, ДУИ ВМРО не ја реализира својата политичка определба, Македонија да биде развиена и дел од развиениот свет во Европа и НАТО.
Што според вас, според БЕСА, е најголемиот проблем на граѓаните во Македонија во овој момент?
Не само според нас, туку и според сите анкети, според сите мерења на јавното мислење, единствено нешто кое ги соединува граѓаните во Македонија е бедата во која се наоѓаат, невработеноста и тоа што не гледат веќе иднина во Македонија. Секој ден младите ја напуштат Македонија, бегат од Македонија. Ако едно може да се пофалат ВМРО и ДУИ е дека да, голем дел од граѓаните во Македонија, особено албанците, ги интегрира во Европа, но не као држава туку со тоа што тие бегаат секој ден и веќе барат своја иднина во европските држави. Затоа ние цениме дека во ваква ситуација, во ваква политичка ситуација во која се наоѓа Македонија, единствено што треба на младиот човек во Македонија, дали албанец, дали македонец, дали на друга етничка група, е вработување, е иднина, е достоинствен живот во Македонија. Дали ќе биде вработен во приватниот сектор, дали ќе биде вработен во државниот сектор, на секој човек му треба достоинствен живот и можност да гледа иднината во ова држава во која живееме.
Господине Касамик, има ли избори на 11 декември со оглед на тоа дека унитети веќе успори пред Уставниот суд 6-та изборна единица поради небалансираност на гласовите? Каков е вашиот став во однос на оваа иницијатива и какви се вашите очекувања? Дали практично изборите на 11 декември ќе се одржат?
Ако се гледа од правен аспект, можеби иницијативата е одржана, но ако гледаме пак од друг аспект, од политички, од државен аспект во ситуацијата во која се наоѓа Македонија, ова би сакал да е поврзан и со изјавата на специјалната јавна обвинителка дека според тоа што е во прислушуваните разговори сите избори од 2011 до 2014 се нелегитими, односно се со прашалник на легитимноста, тогаш може сериозно да размислиме што понатаму со овие избори. Затоа ние пред правниот аспект го гледаме политичкиот и безбедносниот аспект во кој се наоѓа Македонија, затоа цениме дека изборите во 11 декември се неопходни за Македонија без разлика на овие, како да кажам, законски недоследности во кои неслучајно ги оставија владеачките политички партии за да имат алиби утре, ако сака да ги не ги признаат изборите. Затоа ние цениме дека без разлика на се ова што се случува околу изборните единици на Македонија и требат избори на 11 декември за еднаш за секогаш да излеземе од ова политичка ситуација, од ова тешка безбедносна криза во која се наоѓа државата, се наоѓаат институциите и еднаш за секогаш да се вратиме на патот на интеграциите во Европа и НАТО.
И за крај накратко, очекувате ли да бидат фири демократски?
Ние ќе дадеме се од себе као политичка партија овие избори да бидат фер и демократски и сме во блиски контакти со работка со меѓународниот фактор кој те како е заинтересиран да овие избори бидат такви и затоа цениме дека со наша соработка со меѓународниот фактор, со граѓаните во Македонија, со албанците и со другите, ние цениме дека со нивниот контрибут овие избори ќе бидат фер и демократски.
Ви благодарам многу на
време. Благодарам, мисле.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа во кое Густин беше председателот на БЕСА Билјалка Сами. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фрсина Димеска. До слушање.